Kita lanjutkan macam-macam syafaat. Kemarin sudah kita bahas manfaat jenis yang pertama. Jadi manfaat syafaat ini dibagi dua, ya. Masing-masing dibagi lagi. Biar gamblang, biar jelas. Dua itu apa? Al-Qismul Awal, jenis pertama, Al-Syafa'atul Qasatu Bil-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafa'at yang khusus dimiliki oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selain beliau tidak punya ini. Ini syafaat jenis pertama. Syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dibagi lagi. Jenis kedua, al-qismu tsani, asy-syafa'atul 'ammatu lahu Sallallahu Alaihi Wasallam wa li jami'il mu'minin. Syafaat jenis kedua yaitu syafaat yang sifatnya umum. Milik Rasulullah dan milik orang lain selain Rasulullah Muhammad SAW. Bisa dari Rasulullah, bisa dari yang lain. Itu. Kalau syafaat jenis pertama hanya Rasul yang punya. Nah, syafaat jenis pertama ini dibagi tiga. Syafaat jenis pertama ini yaitu syafaat khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibagi tiga. Yang pertama sudah kita bahas kemarin, yaitu asy-syafa'atul 'uzma, syafaat terbesar, yaitu di mana Adam tidak bisa memberi, Nuh tidak bisa memberi, Ibrahim, Musa, Isa tidak bisa memberi, akhirnya yang bisa memberi hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syafa'atul uzma, syafa'at terbesar jenis pertama. Ya, artinya dengan syafa'at Nabi ini, jenis pertama ini, seluruh manusia mendapatkan manfaatnya, termasuk Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, sampai Nabi Isa, sampai seluruh manusia mendapatkan manfaatnya. Ini syafaat jenis pertama. Mari sudah ya. Nah, sekarang yang kedua. Syafa'atuhu fi ahli al-jannah. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ahlul jannah. Untuk penghuni surga, untuk ahli surga. Ayyadkhuluha, hingga mereka bisa masuk surga. Jadi, penghuni surga itu, ahli surga itu, ahlul jannah itu belum bisa masuk surga. Ahlul jannah belum bisa masuk surga sebelum mendapatkan syafaat Nabi yang jenis kedua ini. Gitu ya. Li'annahum idza 'abiru as-sirata wasalu ilaiha. Karena kaum muslimin, orang yang beriman, ketika mereka berhasil melewati sirat, berhasil menghindarkan diri dari kalalit, kait-kait di kiri kanan sirat itu ada kalalit, ada yang mengait itu. Siapa yang terkena kait itu maka akan tercebur ke dalam jahannam dan tidak terhitung kait itu jumlah. Sirat itu sangat payah, bukan jalan rata, jalan lurus, ya. Tapi tidak benar riwayat yang mengatakan atau orang yang mengatakan serambut dibelah tujuh seperti ini, tidak ada riwayat yang sahih. Surat ini jalan yang tidak enak. Ada yang berjalan cepat kilat, ada yang berjalan seperti lari cepat, ada yang berjalan biasa, ada yang merangkak, ada yang berjalan dengan perutnya mosok. Ya, ada kalah. Nah, ketika orang yang beriman berhasil melewati sirat, wasalu ilaiha, dan sampai kepada surga. Jadi ketika berhasil melewati sirat, tidak tercebur ke dalam jahannam, lalu tiba di depan surga, di depan gerbang surga. Wajaduha mughallaqa. Mereka dapati surga itu tertutup. Pintu surga itu tertutup. Tidak terbuka. Wa yatluguna man yashfa'u lahu. Maka mereka mencari orang yang sanggup memberikan syafaat pada mereka. Nah, ini. Karena tertutup. Butuh orang untuk menolong mereka, membukakan pintu gerbang surga tersebut. Fa yasfa'u an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila Allah fi fathi abwabil jannati li ahliha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, memohon kepada Allah memberikan syafaat kepada mereka, berdoa memohon kepada Allah agar Allah berkenan membuka pintu surga untuk ahlul jannah. Jadi orang tersebut, manusia tersebut, ya, ahlul jannah, tapi belum masuk surga. Mereka bisa masuk surga setelah mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. ويشير إلى ذلك قوله تعالى. Yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Taala terdapat dalam surat Az-Zumar. Hatta idza ja'uha wa futtihat abwabuha, hingga ketika mereka mendatangi surga tersebut, lalu dibukalah pintunya. Berarti datang dulu baru dibuka. Ya. Tidak dibuka dulu baru datang. Begitu sampai langsung masuk. Jadi, mereka berhenti dulu. Mereka tidak sanggup masuk ke dalam surga karena pintunya terbuka. Fakal wafutihat. Ucapan Allah wafutihat, wahunaka syai'un mahdu. Di sini ada sesuatu yang hilang. Karena begitulah dalam Al-Quran butuh tafsir. Al-Quran butuh tafsir. Dengan tafsir ini kita bisa faham. Tafsir yang ada, bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membukakan pintu surga untuk ahlul jannah. Ay wa hasala ma hasala min asy-syafa'ah. Yang dimaksud adalah mereka mendapatkan syafaat Nabi sehingga pintu surga tersebut terbuka. Futihat al-abwab. Amma an-nar faqala fiha. Adapun tentang neraka, berbeda ucapannya. Siapa yang memperhatikan dengan cermat tentu akan bisa melihat. Yang tidak memperhatikan dengan cermat atau yang memperhatikan tapi kurang cermat, seolah sama saja. Hatta idza ja'uha wa futtihat abwabuha. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. Ada bedanya? Iya. Ada lafaz, ada huruf waw. Ada huruf waw. Dan qiraah yang rajih, yang satu memakai tasdid, yang satu tidak. Futihat. Yang satu futihat. Jadi ada dua perbedaan. Ya, untuk yang belajar bahasa Arab tentu tahu apa maksud double huruf. Yang satu hurufnya satu, tak futihat. Yang satu double, futihat tasdid. Ini ada bedanya. Jadi, artinya kalau neraka tidak perlu dibuka. Yang kedua ini kan tentang ahlun nar. Yang kedua ini menceritakan tentang penghuni neraka. Maka tidak perlu dibuka. Maka langsung saja ketika ahlun nar sampai ke neraka, langsung masuk. Tidak perlu menunggu dibuka. Adapun surga menunggu dibuka. Siapa yang membuka? Allah atas permohonan dari. Ini yang dimaksud dengan syafaat. Tentu Allah yang membuka, bukan Nabi. Kalau toh Nabi, ya izin Allah. Jadi syafaat sekali lagi bukan sesuatu yang diandalkan nomor satu. Ya, karena syafaat ini percuma. Tidak mungkin ada syafaat tanpa izin Allah. Man dzallazi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Tidak mungkin ada orang yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah kecuali jika diizinkan oleh Allah. Maka ini. Maka kemarin sudah kita bahas bahwa inti daripada syafaat itu adalah apa? Memuliakan si syafi'. Memuliakan si syafi'. Siapa syafi'? Rasulullah. 70 ribu itu orang yang masih syahid, ya, para nabi dan rasul. Ini syafi', syafi' terbesar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita bahas. Bukan beliau bukan satu-satunya manusia yang bisa memberikan syafaat. Nah, jenis kedua kan, syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah dan dimiliki oleh selain beliau. Adapun jenis pertama, syafaat yang khusus dimiliki oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih membahas jenis pertama, ya, yang nomor dua. Nah, sekarang jenis pertama yang nomor tiga.
Syafa'atuhu Sallallahu Alaihi Wasallam fi ammihi Abi Thalib. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Abu Thalib. Satu-satunya orang kafir, orang musyrik, non-muslim yang mendapatkan syafaat, satu-satunya. Tidak ada yang lain. Bahkan bapaknya, ibunya, bapak ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah mendapat syafaat dari Nabi? Tidak. Tidak. Kekal di neraka selama-lamanya. Dan menangis beliau ketika Jibril menyampaikan khabar dari Allah bahwa bapak ibu beliau masuk neraka. Beliau menangis, para sahabat ikut menangis. Ya. Ternyata beliau tidak sanggup memberikan syafaat kepada manusia yang sangat beliau cintai, bapak dan ibu ya. Berarti syafaat sekali lagi bukan semau beliau. Bagaimana yang kita bahas kemarin? Kalau semau beliau, tentu tidak ada manusia yang tidak mendapatkan syafaat beliau. Karena semua manusia dicintai oleh beliau. Beliau sangat rahim pada umatnya. Hal yang sangat menyedihkan beliau ketika umatnya menderita. Azizun alaihi ma'anibtuh. hal yang paling membahagiakan beliau adalah ketika umatnya bahagia. Lihat. Tapi Allah tidak izinkan kepada beliau untuk memberikan syafaat kepada orang yang dipilih oleh beliau. Yang memilih adalah Allah. Syafa'atuh sallallahu alaihi wasallam fi 'ammihi Abi Thalib ay yukhaffafu 'anhu al-'adab. Syafaat Nabi untuk pamannya Abu Thalib agar azab itu diringankan. Azab untuk Abu Thalib diringankan. Mestinya Abu Thalib disiksa dengan siksa yang sangat dahsyat karena kekafirannya, karena kemusyrikannya, karena tidak menerima kebenaran. Tetapi diringankan seringan-ringannya. Maka Abu Thalib disiksa di neraka yang paling ringan. Yes. Yaitu kedua telapak kakinya menginjak bara api, lalu mendidih otaknya. Ini yang paling ringan. Dan apa kata Abu Thalib dan apa kata orang yang disiksa di neraka yang paling ringan? Dia mengatakan, akulah manusia yang paling berat siksa di neraka. Dia tidak melihat yang lain. Ya, inilah azab neraka. Wa hadhihi mustatsna min qawlihi ta'ala. Ini adalah perkecualian dari firman Allah, fama tanfa'uhum syafa'atul syafi'in. Tidak ada manfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Tidak bertentangan ini. Karena apa? Karena syafaat ada manfaatnya. Kenapa di surat Al-Muddathir ini fama tanfa'uhum syafa'atul syafi'in? Itu orang-orang kafir. Orang-orang kafir tidak akan mendapatkan syafaat. Tidak ada manfaatnya syafaat bagi orang kafir. Kecuali Abu Thalib. Kecuali Abu Thalib. Ini perkecualian. Walaupun syafaatnya sebatas meringankan hati. Wa qawluhu ta'ala, yawma idzin la tanfa'u asy-syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawlan. Pada hari itu tidak bermanfaat syafaat itu. Pada hari itu, hari kiamat, syafaat tidak bermanfaat kecuali untuk orang yang diizinkan oleh ar-rahman. Siapa ar-rahman? Allah. Kecuali orang yang diberi izin oleh Allah. Siapa orang yang diberi izin oleh Allah? Ucapan Nabi ketika ditanya oleh Abu Hurairah, man as'ad nasi bi syafa'atik ya Rasul, siapa manusia yang paling berhak, yang paling beruntung mendapatkan syafa'atmu? Nabi menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalis, murni, bersih dari hatinya. Artinya tidak berbuat syirik. Orang yang bertauhid, orang yang berakidah sahihah, dialah manusia yang berhak mendapatkan syafaat ketika dia berzina, minum khamr, berjudi, tidak salat, dia berbuat bid'ah. Asal jangan syirik. Orang berbuat syirik tidak mungkin mendapatkan syafaat. Maka ini yang dimaksud ucapan Nabi, syafa'ati li ahli al-kaba'ir bil ummah. Syafaatku adalah untuk umatku yang berdosa besar tetapi belum berbuat syirik. Apapun. Ya, pembunuh, berzina, pemabuk, semuanya insyaallah abal dia tidak berbuat syirik. وذلك لما كان لأبي طالب من نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاع عنه وهو لم يخرج من النار Abu Thalib ketika mendapatkan pertolongan dari Nabi, pembelaan dari Nabi, maka tetap saja Abu Thalib tidak keluar dari neraka. Lakin khuffifa anhu hatta sara fi dhahdahin min nar. Abu Thalib ini tidak keluar dari neraka. Syafaat yang Allah izinkan dari Nabi Muhammad SAW untuk Abu Thalib tidak menyebabkan Abu Thalib keluar dari neraka, akan tetapi hanya diperingan saja keadaannya seperti tadi. Alaihi na'lani yazri minha dimahu, memakai sendal, sendalnya itu bara api, kemudian dimahunya, otaknya mendidih. وهذه الشفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. Dan syafaat jenis ini atau tiga yang tadi, 1, 2, 3 tadi, khusus milik Rasulullah SAW. لا أحد يشفع في كافر أبدا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. Maka tidak ada satupun manusia yang bisa memberikan syafaat. Ini yang ketiga ya. Yang ketiga tadi, yang Abu Thalib tadi. Kecuali Nabi. Ya. Maka Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, siapapun tidak mungkin bisa memberikan syafaat kepada orang kafir. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikan syafaat kepada orang kafir. Itu pun dia satu-satunya, yaitu Abu Thalib. Tidak ada yang lain. Ya.
Wa ma'a dzalika lam tuqbal asy-syafa'atu kamilatan.
Tetapi syafaat yang dimaksud itu bukan syafaat yang sempurna. Apa yang dimaksud tidak sempurna? Ya iya, masih disiksa. Hanya diperingan sedikit. Ya, wa innama hiya takfifun faqat, hanya keringanan saja. Kita lanjutkan al-qismu tsani, jenis yang kedua. Yang pertama apa tadi? Ya, khusus untuk khusus dimiliki Rasulullah saja. Yang kedua ini umum. Rasulullah juga, yang lain juga. Karena memang syafaat itu bukan hanya milik Rasulullah. Syafaat itu bukan hanya datang dari Rasulullah, tapi juga dari yang lain. Wa hiya anwa', ini pun ada bermacam-macam. Ada tiga pula ya. Syaikhul Taimin membagi tiga. An-naw'ul awwal, jenis pertama.
Asy-syafa'atu fi man istahaqqa an-naru alla yadkhulaha. Syafaat untuk orang yang mestinya masuk neraka. Mestinya masuk neraka. Dosanya jauh lebih besar dari pahalanya. Atau pahalanya habis. Dan dia beriman. Dia harus masuk neraka. Timbangan kebaikannya ringan sekali. Timbangan kejahatannya, dosanya berat sekali. Maka dia harus masuk neraka. Alla yadkhulaha, tapi akhirnya dia tidak masuk neraka. Kenapa? Karena mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia ini, beruntung ini. Siapa dia? Mungkin berzina, mungkin pemabuk, mungkin penjudi, dan seterusnya. Yang jelas bukan orang yang berbuat syirik. Mungkin berbuat bid'ah, mungkin berbuat bid'ah. Maka tidak boleh kita katakan orang yang berbuat bid'ah, kita tunjuk si fulan yang berbuat bid'ah, ente pasti masuk neraka. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin binna. Itu ancaman. Itu ancaman.
bukan kepastian. Kalau dia taubat, kalau dia diampuni oleh Allah, karena dosa yang tidak diampuni kan hanya syirik. Orang yang berbuat bid'ah, apa mungkin diampuni? Mungkin. Mungkin. Apalagi dia tidak tahu. Apalagi dia kurban dakwah. Dia tidak membela bid'ahnya, dia hanya ikut-ikutan. Nah, ini saudara-saudara kita. Maka tidak boleh kita bermudah-mudah menunjuk orang sesat, neraka, dan seterusnya. وهذه قد يستدل لها بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. Yang menunjukkan hal ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin." Tidak ada seorang muslim yamutu, yang meninggal, wa yaqumu ala janazatihi, lalu berdiri di depan jenazahnya ini 40 rajulan, 40 orang laki-laki, bukan syarat di sini, bisa laki bisa perempuan. Ya, kaidahnya jika disebut laki-laki maka perempuan ikut, jika disebut laki-laki maka perempuan ikut. Tidaklah seorang muslim yang meninggal lalu berdiri di depan jenazahnya itu 40 orang. Berdiri mau ngapain? Sholat. Di sini tidak ada kata-kata sholat. Yaku. Karena sholat sering disebut dengan berdiri, rukuk, sujud, membaca. Ya. Ini maksud sholat. Irka'u wasjudu. Rukuklah kalian, sujudlah kalian. Rukuklah apa dah? Kalau sujud mungkin ya, sujud sahwi, apa? Sujud syukur, sujud tilawah tanpa sholat. Ada rukuk tanpa sholat? Tiba-tiba rukuk. Enggak ada ya. Muskil kan perintah Al-Qur'an. Irka'u, rukuklah kalian. Yang dimaksud sholat. Di dalam sholat ada rukuk. Berdiri jelas. Man qama lailatal qadri. Barang siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar, ya, maka diampuni dosanya. Salatlah. Salat. Apalagi bacaan. Inna Qur'an al-Fajri kana mashhud. Bacaan fajar, bacaan subuh disaksikan. Apa yang maksud bacaan di sini? Salat. Ya. Maka Syekh Al-Albani menafsirkan faqra ma tayassara min al-Qur'an. Apa artinya? Secara lapan. Faqra ma tayassara min al-Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari ayat-ayat Al-Qur'an. Apa tafsirnya? Salatlah malam berapa rakaat yang engkau bisa. 11 bagus. Ya, 10 sah. 8 boleh. 6, 4, 2 bahkan 1 rakaat. Muawiyah pernah melakukannya. Itu pun sebelum tidur. Muawiyah, sang khalifah, setelah Ali meninggal, salat malam 1 rakaat. Itu pun sebelum tidur. Banyak orang yang membicarakan ini. Sampaikan, diadukan ke Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Al-Faqih. Dia faqih, dia faham, dia berilmu, dia tahu ilmu fikih. Dipuji Muawiyah oleh Ibn Abbas. Salat satu rakaat, salat malam satu rakaat sebelum tidur. Habis salat isya. Ya. Hai. Tidak ada seorang muslim yang mati lalu berdiri mensolati jenazahnya 40 orang. La yusyrikuna billahi syai'an. Di mana yang 40 orang ini tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Berarti bertauhid, berakidah sahihah. Maka illa syafa'ahumullahu bih, maka Allah memberikan syafaat lewat salatnya itu. Nah, lihat, datang dari mana syafaat ini? Nabi bukan. Dari mana? Dari 40 orang ini. Membantu. meringankan beban si mayat ini, menyebabkan dosa si mayat diampuni, menyebabkan Allah ridho, rahim, sayang, cinta kepada mayat ini, gara-gara 40 orang. Itu syafaat. Itu syafaat. Kalimatnya jelas. Illa syafa'ahumullah fi, Allah akan memberikan syafaat itu. Allah izinkan, Allah perkenankan 40 orang itu memberikan syafaat kepada si mayat itu. Dengan syarat 40 orang itu tidak berbuat syirik. Ini pelajaran besar bagi kita bahwa jangan bergaul dengan orang-orang syirik. Bergaulah dengan ahlul tauhid. Dengan orang-orang yang berakidah lurus. Karena yang akan nyolatin mayat kita biasanya iya teman dekat. Teman dekat, teman pengajian, teman sering bertemu. Itu yang akan menyolati mayat kita. Kalau teman dekat kita ahli syirik, ahli perdukunan, jimat, mereka yang akan nyolatin kita. Enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Tapi kalau teman dekat kita bertauhid, jauh dari syirik, mereka yang akan menyolati kita dan bermanfaat. 40 orang. Ya, 40 orang. Ada teman antum 40 yang bertauhid. Ya, usahakan lebih. Ya, insyaallah taala. Hari ini dia sama muslim kita berkenan. Wa inna hadhihi syafa'atun qabla an yadkhulan nar. Inilah syafaat sebelum seseorang masuk neraka, belum masuk neraka. Fa yashfa'uhumullahu fi dzalik, lalu Allah batalkan. Akhirnya tidak masuk neraka diakibatkan syafaat yang diberikan oleh 40 orang itu. Bantuan dari 40 orang itu untuk si mayat tadi. Tentu dengan izin Allah. Karena mereka akan berdoa. 40 orang ini semuanya berdoa. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afadhu wa'akrim nuzulah wa'usrah. Doa yang sangat bagus yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan dengan doa-doa yang lain yang bebas dibaca setelah takbir keempat atau setelah takbir kelima, setelah takbir keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Ya. Jadi bisa takbir itu 4 kali, bisa 9 kali. Ya. Mungkin hanya Hamzah selesai Allah alam yang disolati dengan takbir 9 kali. Mungkin ada yang lain Allah alam. Artinya dua-duanya sunnah. Dua-duanya sunnah. Tentu lebih baik yang 9. Ya. Lebih baik yang tidak dinukil riwayat apa doa setelah takbir kelima, ketujuh, kedelapan. Ya bima, apa saja. Semua kebaikan. Semua kebaikan. Dengan doa masalah. Pasar. Ya. Atau boleh dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah di hati saja. An-naw'ut tsani, jenis yang kedua. Jenis yang kedua dari kelompok kedua. Asy-syafa'atu fi man dakhala an-nar. Syafaat untuk orang yang mestinya masuk neraka, yang sudah masuk neraka, ayyakhruja minha, sehingga dia bisa keluar dari neraka tersebut. Kalau yang pertama tadi apa? Iya, enggak jadi masuk neraka. Enggak jadi masuk neraka. Si mayat tadi mestinya masuk neraka. Gitu. Mestinya masuk neraka. Tapi berkat doanya 40 orang tadi, enggak jadi masuk neraka. Allah Maha Tahu. Ya. Bukankah Allah sudah tahu akhirnya? Bukankah Allah sudah tahu yang akhir gitu? Bukankah yang ditulis oleh Allah itu yang akhir? Iya. Tetapi jangan lupa catatan ada dua, sudah sering kita bahas. Ada catatan yang disimpan itu rahasia Allah, ada catatan yang dilihat oleh para malaikat. Bahkan malaikat itu sendiri yang mencatat. Nah, catatan inilah. Ada orang yang mestinya masuk neraka, kemudian dicoret, tidak jadi karena mendapatkan syafaat dari 40 orang yang menyolatinya. Para malaikat, ya tinggal melihat. Oh, karena disolati oleh 40 orang, dilihat oleh para malaikat, ini bertauhid, 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 dan seterusnya, maka tidak jadi masuk neraka. Itu yang dilihat oleh para malaikat. Dan itu yang kita yakin. Adapun bahwa si mayat ini sebelum disolati oleh 40 orang akhirnya masuk surga atau neraka, Allah sudah tahu. Itu rahasia Allah. Tidak boleh kita sikapi. Jangankan kita, malaikat juga enggak ikut campur. Ya, malaikat tidak mengorek-ngorek. Kira-kira ini bayi akhirnya masuk surga atau neraka, ini malaikat tidak mengorek-ngorek. Tetapi ketika ditanya apakah Allah sudah tahu, tentu para malaikat menjawab sudah tahu. Ya. Gitu. Ah, adapun yang kedua ini sudah masuk neraka. Sudah masuk neraka. Tapi dia keluar akhirnya. Kenapa? Syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقد تواترت بها الأحاديث telah mutawatir, telah banyak sekali riwayat dari hadis-hadis yang meriwayatkan tentang hal ini. وأجمع عليها الصحابة dan telah ijma para sahabat. Ijma sahabat adalah dalil. Ijma sahabat adalah hak. Bahkan ijma sahabat adalah sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Perintah Nabi. Dengan dalil, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Adapun ijma ulama setelah sahabat sulit dicari. Sulit. Ya. Sulit. وَاتَّفَقَ عَلَيْهَا أَهْلُ الْمِلَّةِ dan telah sepakat tentang hal ini seluruh pemeluk agama Islam ini. Al-Millah yang dimaksud agama Islam. Ahlul Qiblat, orang yang berkiblat kepada Ka'bah. Barangkali enggak ada yang tidak berkiblat kepada Ka'bah. Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Khawarij, bahkan Ahmadiyah, semua berkiblat kepada Ka'bah. Disebut Ahlul Qiblat. Maka Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu tidak disebut Ahlul Qiblat. Mereka tidak berkiblat ke Ka'bah. Ma'ada ta'ifatain, kecuali dua kelompok. Kecuali dua kelompok. Di luar dua kelompok ini mungkin Asy'ariyah, Maturidiyah, ya, Asy'ariyah, Jahmiyah, nah yang lain-lain mengakui bahwa orang yang berbuat dosa besar masuk neraka, akhirnya diangkat dan akhirnya masuk surga karena mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dua kelompok yang mengingkari syafaat ini? Siapa? Al-Mu'tazilah wal Khawarij. Yang pertama Mu'tazilah, yang kedua Khawarij. Khawarij dan Mu'tazilah mirip dalam beberapa hal. Ya. Apa? Orang yang berbuat dosa besar kekal di neraka. Enggak peduli dia mau bertauhid atau tidak. Enggak peduli dia berbuat syirik atau tidak. Sekali dia berbuat zina atau minum khamar atau berjudi, dan belum sempat taubat, memperbaiki diri, mati, pasti masuk neraka. Diampuni? Tidak. Ini dua kelompok sesat. Khawarij dan Mu'tazilah. Hanya ada sedikit perbedaan. Khawarij mengatakan kafir mutlak. Di mana tempatnya neraka? Mu'tazilah mengatakan al-manzilatu bainal manzilatain. Apakah dia di surga? Apakah dia di neraka? Tidak. Dia di satu tempat di antara dua tempat. Orang Mu'tazilah mengumpamakan itu orang yang bepergian dari satu kota menuju ke kota lain. Dia sudah meninggalkan kota aslinya. Dia belum sampai kota tujuan. Dia berhenti di tengah-tengah. Kenapa? Sudah keluar dari iman, tapi belum masuk ke dalam kekufuran. Ini manzilah bainal manzilatain. Satu tempat di antara dua tempat. Adapun di akhirat, sama. Khawarij Mu'tazilah mengatakan bagi orang yang berbuat dosa besar di akhirat sama, sama-sama masuk neraka kekal. Manzilah bainal manzilatain itu hanya istilah orang Mu'tazilah di dunia ini saja. Fa innahum yunkiruna syafa'ah. Mereka dua kelompok ini mengingkari syafaat. Fi ahli al-ma'asi. Untuk orang-orang yang berbuat maksiat. Mutlakon, secara mutlak. Secara mutlak. Jadi tidak ada takyid, tidak ada perkecualian. Li'annahum yarawna anna fa'il al-kabirati mukhalladun finnah. Karena mereka melihat, mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar akan kekal di neraka. Ini keyakinan dua kelompok sesat, Khawarij dan Mu'tazilah. Duluan mana? Mu'tazilah dulu apa Khawarij dulu? Khawarij dulu. Ya, Mu'tazilah belakang. Itu pun setelah Qadariyah. Ya. Mu'tazilah sudah tidak di zaman sahabat. Tapi di zaman tabi'in. Qadariyah, Khawarij masih di zaman sahabat. Wa man istahaqqal khulud. Dan dia dan orang yang kekal di neraka, fala tanfa'u fihi syafa'ah, maka tidak ada manfaat baginya syafaat siapapun. Termasuk syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bermanfaat bagi orang yang sudah masuk neraka. Bagi orang yang berbuat dosa besar walaupun masih bertauhid. Wa hum yunkiruna anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam atau ghairahu yashfa'u fi ahli al-kaba'ir. Mereka mengingkari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang lain, yang lain yang dimaksud nabi dan rasul yang lain atau 40 orang tadi atau siapapun 70 ribu itu bisa memberikan syafaat kepada pelaku dosa besar. Tidak. Ya, alla yadkhulun nar, mereka pasti masuk neraka, tidak mungkin bisa ditolong oleh syafaat. Au idza dakhuluha ay yakhruju minha, dan ketika mereka sudah masuk neraka tidak mungkin keluar dari neraka tersebut. Lakinna qawlahum hadza batilun bin nafsi wal ijma', dan ucapan mereka ini batil, bertentangan dengan nafs, bertentangan dengan ijma'. Sahabat itu yang diikuti oleh para ulama. Jika ada ulama yang tidak mengikuti, berarti keluar. Ya, artinya salah, keliru. Bukan berarti ijma'nya gagal. Ya, maka ijma' tidak, ijma' ulama tidak ditandai dengan tidak adanya ulama yang menyelidiki, enggak. Tapi disandai dengan mengikut ijma sahabat. Kita salat dulu ya, sudah masuk isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. النوع الثالث jenis yang ketiga yang terakhir الشفاعه في رفع درجات المؤمنين syafaat dalam rangka menaikkan derajat orang-orang mukmin syafaat untuk menaikkan derajat orang-orang mukmin wa hadhihi tu'khadhu min du'a'il mu'minin ba'duhum li ba'd ini diambil ini berdasarkan doa orang-orang mukmin satu sama lain syafaat karena doa ini syafaat kama qala sallallahu alaihi wasallam fi abi salama sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada diri Abu Salama ketika Abu Salama wafat dan akhirnya istrinya Abu Salama dinikah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li Abi Salama. Ya Allah, ampunilah Abu Salama. Warfa' darajatahu. Tinggikan derajatnya. Fil mahdiyyi di al-mahdi yang dimaksud setelah kematian. Di tanah datar, kuburan. Wastahlahu fi qabrihi. Lapangkan kuburnya. Berarti kubur itu ada yang sempit, menghimpit. Ada yang luas. Dan tidak ada satupun manusia kecuali merasakan himpitnya himpitan kubur. Tetapi himpitan itu ada yang keras, dahsyat, ada yang lembut. Seperti himpitan ibu kepada bayinya. Kan menghimpit juga. Tetapi lembut. Himpitan yang lembut. Adapun orang-orang kafir, orang-orang musyrik mendapat himpitan yang keras. Wa nawwir lahu fi. Dan terangkanlah kuburnya. Berarti kubur bisa gelap, bisa terang. Wa qlubhu fi aqbihi. Dan gantikanlah dia untuk orang yang ditinggalkan. Artinya adakanlah anaknya atau cucunya yang seperti dia. Wa du'a'u syafa'at. Doa adalah syafa'at. Maka doa Nabi untuk Abu Salamah berarti syafa'at dari Nabi untuk Abu Salamah. Sama dengan doa kita kepada sahabat kita, saudara kita, teman kita. Berarti kita memohonkan syafaat kepada Allah untuk dia ketika kita berdoa. Ini berdasarkan sabda Nabi yang tadi, "Ma min muslimin yamut wa yakumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fih." Jika seorang muslim meninggal lalu disolati oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, maka dia mendapatkan syafaat dari 40 orang itu. Padahal 40 orang itu ngapain? Mendoakan ya. Solat itu kan isinya doa, bahkan arti solat itu sendiri doa. Berarti disimpulkan doa itu syafaat. Berarti ketika saya berdoa, ya Allah, sembuhkanlah penyakit si bulan, kami mintakan syafaat. Ya Allah, ampunilah si bulan, berarti saya sedang memintakan syafaat. Ini yang dimaksud bahwa syafaat bukan hanya milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat jenis kedua. Kemudian iskalun wa jawabuhu. Kemuskilan dan jawabnya. Kebiasaan beliau dan para ulama yang lain, sebelum ditanya sudah menjawab. Barangkali nanti akan ada yang bertanya seperti ini, maka disebutkan dulu kemuskilannya sekalian dijawab. Wa in kila inna syafa'ata la takunu illa biiznihi subhanahu. Jika ada orang yang mengatakan syafaat itu kan tidak mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah Ta'ala, berarti kalau Allah tidak mengizinkan tidak ada syafaat. Fa kaifa yusamma du'aul insani li akhihi syafa'ah wa huwa lam yasta'zin min rabbih. Bagaimana doa seseorang untuk saudaranya disebut syafaat padahal dia tidak diizinkan, dia tidak minta izin dulu kepada Tuhannya? Apakah orang yang mau berdoa minta izin dulu kepada Allah, ya Allah izinkanlah aku mau berdoa buat kebaikan si fulan? Kan tidak. Berarti kan tidak tahu doa kita diizinkan atau tidak. Kenapa disebut syafaat? Padahal syafaat tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Apa jawabnya? Paham maksud muskilah ini? Paham saya kira ya? Jawabnya, mari kita lihat.
Inna allaha amara bi ayyat wal insanu li akhihi al-mayyit.
Sesungguhnya Allah telah memerintahkan agar seseorang mendoakan saudaranya yang telah mati.
Wa amruhu bidu'ai idnun.
Perintah untuk mendoakan saudara sama muslim yang sudah mati ini adalah izin. Izin, ya, berarti terjawab. Maka kita tidak boleh berdoa untuk yang tidak diizinkan oleh Allah. Apa? Maka berdoa kan nggak sembarangan. Ada doa yang diizinkan oleh Allah. Ya Allah turunkanlah hujan. Ya Allah sukseskan usaha saya. Ya Allah tundalah hujan sebentar. Boleh. Ya Allah mohon dihalalkan khamr ini. Ya, segelas saja. Ya, enggak boleh. Berarti ada doa yang tidak diperbolehkan. Berarti ini bukan syafaat. Ya, ya Allah ampunilah si fulan yang kemarin meninggal ketika sedang kebaktian. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Orang nakor, orang Kristen, tidak boleh kita mintakan ampun. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilarang memohonkan ampun untuk ayah ibunya. Beliau minta keringanan, diizinkan berziarah, dibolehkan. Oke. Okay. Berarti terjawab kemuskilan saya.
Wa amma asy-syafa'atu al-mawhumatu allati yadhunnuha 'ibadul asnam min ma'budihim fa hiya syafa'atun batilatun li'anna Allah la ya'dzaru li ahadin bisyafa'ati illa man irtadahu min asy-syufa'i wal mashfu'i lahum.
Adapun syafaat-syafaat yang disangka oleh sebagian orang yang menyembah berhala, bahwa berhala-berhala itu, bahwa kuburan-kuburan keramat itu atau wali-wali yang sudah mati itu bisa memberikan syafaat, maka ini batil. Karena apa? Karena yang diberi izin untuk memberikan syafaat adalah orang yang diridhoi. Ya, berhala-berhala tidak diridhoi oleh Allah. Begitu juga si masfur. Si masfur itu harus bertauhid, sedangkan minta kepada berhala keluar dari tauhid. Ya, idzan qawluhu lillahi syafa'atu jami'an tufidu anna syafa'ata muta'addidatun kama sabaq. Kemudian sebagaimana yang kita bahas di awal, bahwa syafaat itu bermacam-macam. Berdasarkan ayat lillahi syafa'atu jami'an, untuk Allah seluruh syafaat. Maka seluruh syafaat untuk Allah. Berarti syafaat bukan hanya satu. Ya, banyak. Ya, selesai tentang syafaat bab ini ya. Nanti diteruskan dengan ayat masih mengenai syafaat. Kita bersoal jawab.
Bila ada orang yang menyolati jenazah sudah cukup 40 orang bertauhid, tapi mayat itu juga disolatkan oleh orang yang melakukan syirik, apakah syafaat itu bisa batal karena tercampur dengan ahli syirik yang menyolatkannya?
Tidak. Tidak. Ya. Enggak masalah. Yang penting ada 40 orang yang bertauhid. Perkara ada 100 di situ yang tidak bertauhid, enggak masalah.
Bagaimana dengan orang yang dahulunya berbuat syirik, kata Yur, setelah mengetahui hal tersebut, lalu dia melepaskan diri bertaubat, apakah masih dapat masuk dalam 70.000?
Ya, orang yang bertaubat dia sama dengan orang yang belum pernah berbuat kesalahan. Jika dia betul-betul bertaubat, berhenti al-iqlaq, menyesal an-nadam, kemudian bertekad al-azam untuk tidak mengulang lagi, insyaallah taala dia seperti orang yang belum pernah melakukan itu. Orang yang berzina ratusan kali lalu dia bertaubat, Allah terima tobatnya, maka dia seperti orang yang belum pernah berzina. Orang yang minum khamr selama belasan tahun lalu dia bertobat, lalu tobatnya diampuni oleh Allah, maka dia seperti orang yang belum pernah meminum khamr. Dan terus.
Apakah benar yang dikatakan Habib-Habib di majlis zikir yang mengatakan syafaat Rasulullah di akhirat itu berada di 3 tempat, yang pertama mizan, kedua sirat, ketiga neraka, kepada semua muslim, dan mereka katakan salaf itu sesat, bagaimana sikap saya terhadap mereka? Ya, enggak perlu diladeni. Ya, Rasul tidak meladeni ucapan Abu Jahal, Abu Lahab yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad gila, Muhammad majnun, Muhammad terkena sihir. Enggak diladeni. Enggak dibalas oleh Nabi. Udah biarin saja. Ya. Maka tidak perlu kita membalas ucapan mereka atau ucapan Amerika teroris, karena Amerika menuduh kaum muslimin teroris, lalu kaum muslimin balik menyerang Amerika. Amerika yang teroris, enggak perlu. Ya. Jadi kayak anak kecil. Ya. Lu teroris, lu yang teroris. Ya. Jadi kayak anak kecil. Ngapain? Ya. Udah diam saja. Nah, udah diam saja. Buktikan dengan amal kita. Kalau kita semua mengikuti sunnah Nabi, maka insya Allah orang-orang kafir melihat kaum muslimin sebagai manusia yang bersih dari tuduhannya. Adapun tentang syafaat 3 tempat tadi terbantah dengan apa yang baru kita bahas. Syafaat dibagi 2. Masing-masing dari 2 syafaat ini dibagi 3. Apa rinciannya sudah kita bahas tadi. Ya, ini tentang syafaat. Apa yang terjadi ketika timbangan seseorang di akhirat dalam keadaan seimbang? Jangankan seimbang, lebih berat dosanya, dia bisa masuk surga? Bisa, apalagi seimbang. Ya, lebih berat dosanya, dia gak jadi masuk neraka, mungkinkah? Jawab, mungkin, tadi sudah dibahas. Dapat syafaat Nabi. Maka jangan berputus asa.
siapa sebenarnya pengarang atau pembuat kitab kuning?
Ya banyak.
Kitab kuning itu ada Jalalain, ada Fathul Mu'in, ada Fathul Qarib, ya, ada Irsadul Ibad, ada Tanbihul Ghafirin, ada Durratun Nasih. Pengarangnya juga macam-macam. Ya, yang banyak dipakai di pesantren. Dan tercampur di dalamnya antara hadis-hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Apakah apa?
Sama tak timbulnya kawas itu dengan prosesnya kaum Ansor itu? Kan Rasulullah memberi ganimanya tidak adil. Waktu itu kan Ansor juga protes kan bahwa Ansor.
Iya, yang protes yang si orang itu, si Dhul Huwaisirah itu.
Ya Ansor kan waktu itu korupsi ya Ustaz, tapi.
Ah beda, beda. Enggak, Ansor enggak protes. Ansor ngomong di belakang.
Iya.
Gitu. Beda, ini beda. Selendingan, ya. Bukankah kita yang menolong Rasulullah? Bukankah kita yang memberi tempat pada Rasulullah? Bukankah mereka adalah yang mengusir Rasulullah? Kenapa mereka diberi banyak oleh Nabi, kita tidak diberi? Ini ucapan orang Nasor, orang Ansor. Kemudian sampai ke telinga Nabi. Sampai ke telinga Nabi, lalu Nabi mengumpulkan orang-orang Ansor. Nabi mengatakan, barangkali kalian mengatakan begini-begini. Nabi enggak tabayun. Betul kalian enggak? Ya, Nabi hanya menyindir saja. Barangkali kalian mengatakan begini-begini seperti tadi. Ya, maukah kalian, senangkah, tidak senangkah kalian, jika mereka pulang bawa harta, bawa harta benda, bawa emas, bawa perak, kalian pulang bawa Rasulullah. Gemetar mereka. Ya, mereka pulang bawa harta, kalian pulang bawa Rasulullah. Apa artinya harta dibanding dengan Rasulullah? Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak akan balik lagi ke Makkah. Rasulullah kembali ke Madinah bersama orang-orang Ansar. Wallahi kalau bukan karena hijrah, aku akan jadi orang Ansar. Seandainya orang menuruni lembah ini, lembah itu, aku akan memilih lembahnya orang Ansar. Mencintai orang Ansar, tanda keimanan. Membenci orang Ansar, tanda kemunafikan. Ini diucapkan oleh Nabi. Ya, tentram hati orang-orang Ansar. Walaupun tidak dapat apa-apa. Beda dengan Dhul Huwaisirah. Langsung dituding, ya Muhammad i'dil. Wahai Muhammad, berbuat adillah. Pembagian ghanimah ini tidak adil, tidak mengharapkan wajah Allah. Beda jauh. Yang satu Hunain, yang satu setelah Fathu Makkah. Ada dua itu, ada dua ghanimah. Apa yang dimaksud dengan Qarin? Qarin ini jin yang menyertai manusia. Setiap manusia disertai satu jin, yaitu Qarin. Apakah hukum seorang suami yang selalu membicarakan wanita lain di depan istrinya? Maksudnya apa? Ya. Kalau memuji-muji wanita lain, merendahkan istrinya aja. Yes, ini menyakiti hati wanita. Hati wanita itu lemah, maka jangan diperlemah lagi. Yes, menjelekkan wanita saja enggak boleh, menjelekkan istri enggak boleh. Wala tuqbi. Jangan engkau jelekkan istri. Walaupun jelek. Ya. Walaupun memang pesek misalnya ya, hitam pendek misalnya ya, enggak boleh ini disebut. Sebut yang lain. Sebut kelebihan dia yang lain. Ya percuma disebut juga tetap jelek, ngapain? Ya, enggak usah disebut. Gitu. Kalau yang menyebut atau yang menghina dia itu ibunya, bapaknya, abangnya, adiknya, temannya, mungkin enggak terlalu sakit. Ini yang menghina suaminya.
laki-laki yang dia cintai, yang dia ingin memberikan yang terbaik buat suaminya, tiba-tiba suaminya menjelekkan seperti itu, hancur hatinya. Jangan. Enggak boleh. Walaupun jelek. Ya. Apalagi membanding-bandingkan seperti itu. Nikah lagi, tapi jangan banding-bandingkan. Jangan dijelekkan. Enggak boleh. Ya. Wanita itu harus disayang. Ya, diperhatikan. Ya, dikasihi, bukan untuk ditakuti. Ya, ini kembali. Ya, sayang enggak, rahim enggak, takut sama istri. Nah, sama Allah enggak takut, zina enggak takut. Ya, nikah lagi takut. Nah, jangan. Istri bukan untuk ditakuti, tapi untuk dididik. Ditarbiyah. Tentu ini bukan hal yang mudah. Karena memang wanita itu diciptakan apa? Bengkok. Sabda Nabi SAW, kalau engkau biarkan bersenang-senang dengan istrimu, berarti engkau bisa bersenang-senang dengan makhluk yang bengkok. Dan gak ada masalah, artinya harmonis, senyum, bercanda, tapi ada kebengkokan pada diri istrimu. Tetapi jika engkau luruskan dengan paksa, dengan tergesa-gesa, dengan kasar, maka akan patah. Patah. Maka istautu bin nisa'i khairan. Nasihati wanita itu, istrimu itu baik-baik. Kapan saatnya tegas, kapan saatnya lembut. Ya, dan seterusnya tentu kita tahu. Kita nikah dengan istri kita sudah 15 tahun misalnya, sudah 20 tahun. Tentu kita tahu kelemahannya di mana. Gitu ya. Nah, begitu juga istri terhadap suami. Kita tahu kesukaan suami apa, yang tidak disukai oleh suami apa. Agar apa? Kita bisa sama-sama taat kepada Allah Rabbana. Ya. Ya, barangkali hanya itu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Kita tutup. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.